ebale ya Congo ezali lopango te ezali ndenzela ebale ya Congo ezali lopango te ezali ndenzela mitema doki bakoki sonisoni oye bakaboli Congo babosani Afrika oye Congo le Congole nalelode ata nalelo kondina ayao ayao lele tokumisa bana ya Congo ayao ayao lele tokumisa mboko yo Congo ayao esengo mingi konde kozongi na karta Congo.
Ebale ya Congo, une composition de Jeannot Bombenga, sortie dans l'orchestre Africa Jazz de Kabasele Chamaladi, Grand Calais. Jeannot Bombenga, nous le recevons dans ses studios de Radio Capi. L'artiste totalise 80 ans d'âge, il faut le faire, et 50 ans de carrière musicale. Les Vox Africa, c'est son orchestre. Jeannot Bombenga, bonjour.
Bonjour, Kaki.
80 ans d'âge et 50 ans de carrière musicale.
Un événement terrible pour moi. Il faut le faire pour atteindre cet âge-là. Mais moi, le bon Dieu m'aime beaucoup et avec tout ce que je fais dans ce monde, bon Dieu m'a aidé pour atteindre cet âge-là. Alors je suis très content, trop content même.
Quels sont les événements qui se sont déroulés dans 50 ans de carrière de Jeannot Bombenga et dans 80 ans de Jeannot Bombenga aujourd'hui? Qu'est-ce que nous pouvons dire sur les plans artistiques?
Il y en a tellement beaucoup à dire, alors pour tout dire aujourd'hui, ça n'ira pas parce que ça prendra beaucoup de temps.
Qu'est-ce que vous retenez par rapport à votre carrière 50 ans après ou 80 ans aujourd'hui par rapport à votre âge?
Mais ce que j'ai fait comme musique, comme chanson, comme travail m'a beaucoup aidé pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Et à ce moment-là, vous savez, les bonnes choses ne manquent pas et les mauvaises choses ne manquent pas aussi. J'ai passé des moments difficiles aussi dans ma vie. Le départ plusieurs fois de mes musiciens et retrouver encore d'autres pour regrouper et remonter l'orchestre, ça m'a demandé beaucoup de temps. Et maintenant, je suis très bien avec ce que je suis avec.
Les chansons de Jeannot Bombenga que nous pouvons retenir, à part Mado, est-ce qu'il y a d'autres chansons que les auditeurs de Radio Capi ne savent pas que ce sont des chansons de Jeannot Bombenga? Comme quel titre?
Par exemple, Nana, Jolie Nana. Par exemple, Mbombo Ntumba. Il y en a tellement beaucoup que il n'y a pas moyen de vous parler de tout ça, de vous citer toutes ces chansons-là.
Toko Tasuko na Kimbo Kandenge Senga Rapenda, Toyo Ki Ebale ya Congo, composition na yo, Mebiman Africa Jazz, Lelopoye na quelques membres ya groupe na yo, Ezali Vox Africa, Boyoko Lobela. 80 ans d'âge na Londonezo Kokale, le 25 août 2014, et puis na 50 ans de carrière na yo. Na 50 ans de carrière, wana, à part orchestre na Tangi Africa Jazz, ou na Kale Jeff, Kabasele Chamala, ou Atika Biso depuis 1983, na yo moko, na ebi ke ba départ, ils allaient belé au Tangi ya ou à ba musicien ou ba kenda na Tangi ba Suzuki, kasi ya trotan apé ba misusu ou ba zali, ou ba zapete na ndenge carrière en Ouzo Sala. Et logo nini yo retenir na moula wana nyosu sali, 80 ans ya revivre na Bomoyi, et puis 50 ans ya na carrière na musique.
Comme ça là, 80 ans ngai na sali pe 50 ans ya musique. Ezali événement monene. Au moins na sali banzembo mingi 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 na vie ngai, ezali ba chanson patriotique, ezali banzembo ya amour, ya bolingo, aimez-vous les uns et les autres ndenge le bamaka. Et puis ba carrière wana ngai et c'est plus singa mingi pamba te na sali musala moko sans problème. Na joie problème moko te na musala ngai, na sali musala bambula bambula e komi mbula tukumwambi. Nzamba zali kusunga ngai et singa esengo mingi, esengo mingi, esengo mingi. Na ndenge na komisi na age pe na kosenga na nzambe ke abakisanga sur mikolo. Parce que mikolo koya na banda koyemba occasionnellement parce que mon Dieu te peut, ce qu'on te permet, c'est un ayembi. Ce qu'on te permet, c'est un peu minan da koumé, na banda koyemba kaka pa na osepe le sabato, pour que ba fanatik nanga ba la décourager te. Sinon, moussa na sali ezali, événement mon elepo nanga ego mérité vraiment, ba ilo, je peux, et le kanandeng ya malam.
Apa jano vous mingala mouni ya wa oubengi Mathieu Kuka, ya wangala ebike Mathieu Kuka dali na Café de la Funa, avant obeta musique ya Africa Jazz na kala, bon, siko babeta asusté, na rotuna epe mouro moutuna, mais yo oubengi ye, Lelo po na nini, wa ya po akompanyo na studio Radio Kapi, na 80 ans na ondenge kukoka wa le 25 août, epi na 50 ans de carrière na yo, bengi Mathieu Kuka po na nini?
Bon, na bengi Mathieu Kuka parce que tango ngai na reprendre la Vox Africa, tozalaki na ye d'abord na Vox Africa, toke na African Jazz, tojongi na Vox Africa, epi tokabwani. Yende to bandaka na ye, na bandaka na ye, zalaka na ye bureaucrat, wana ye uye mwaka kusipirike ningi zalaki, na zui ye, to bandi na Vox Africa, banjembo na zalaka tangu wana ye zalaka. Panjembo mpini ngi na zalaka na African Jazz, ye pa ye mbaka lukula, alwefale ya zala wana poke, ayo mbape banjembo wana ndingi mwapa kuzala mwakulu ya feti, ya kuzala pa kwa ye mbaka lukula, po ayo bisha ke, azalaka awa, pe azalika ka ata aleloyo, akepa msuzi mena mutema na nyonsu la zali ya wakata.
Papaja nungu mga na ziongo lukula temonyaj, lukula kabasele cha malaza, suzi na bisote, baya depi bambula ebele, bambula miike, 83, 1983, watika bisote ile lotu kumina 2014 ebele, yango le msuzi lobike baroka nisa lukolo koseli mwei, makambu pona wolo bake banzembo, songo lo pakala oi bimana African Jazz, yebana kake zaraya kabasele cha mala, gao kale, zaraga ya yete, yango macheku, kalukula zaraga na yo, yango petati yo sepele ya zara na ye, na evite su na zana dibunga.
Ezali mutuna malamu yotuni, soba na benga kiepo na likambuwana. Bato mingi bakolo banzembo ezanzembo ya kale na ezanzembo ngai na sali na okomona tangu sina sali nzembo tangu yako bima sio diske ibimikombo ya kale bombenga au tangu sisi omone bimikombo ya kale yemoko omone depuis te vani na kale te mwa mone na zali kuka akwesplike bino uta te vani na kale mwona nzembo moko oyo kale asala na tangu tuzalaki na yeye zalaki te banzembo nyoso nga mutazalaki kusala nyoso pe temwa yoyo ya vandi yawa me tangu ba diske yako bima tangu sisi pe omone mikombo na yeye banzembo ibele bima na kombo na yeye kamisinga mingana zai perte pona ngai na ikesi uvuli na bingi poza la temwe na banzimu na zoko sala wei bima na kumbwa kabasele iya zalaka pia usi na ngai si kamako ya kwa esplike ni mba kama mwe zalaki
apa wa matiku katemwe msuzi goza niti nani wa zala bomoi
bo mutazana mamoi susu nani susu na banji mwoko wa zalite njimu mwoko kaka ya kuchene nga loboko nalitama ulokolo ezali susi kasianda zalaki temwe na njimu wanatangu na salaki mebao nyoso batikali bazai soutenir sur basi wakufa wakufa
masolo tozo beta papa janu kumbenga zara na mbula nini ti na mbula nini po tango yuzegi na Vox Africa na yuwe wakuma na Africa Jazz ti yuwe wakuzonge la susu Vox Africa ti lelo Vox Africa izu beta kutu chaque semaine na mbula wakume na ngu ya ebele uzu beta chaque vendredi na restaurant kwe kipule na ville lepi na fikisi na dimanche nyoso na bandalungwa wana suko bambula nini na bambula nini soto kwa yeba mwamuke
mwani ndenge ezali histoire mwanele po nangaye mwalai na bandaki kibuso na Jazz Africa tuzalaki ngaye lutula edo klari na tabule bo tosali Jazz African na bar amuzu tebando beta na Jazz African na ti toyoko kabwana na bango bango bake na table ronde nga na tikali po place zalaki te na monte Vox Africa tango na monte Vox Africa na ke tourne na Bukavu na kuka matio na juye tango na toke tourne na Bukavu Kindu tosali na Bukavu 2 ans na Kindu 3 ans Kibombo toke na Kasongo tozongi su na Goma Goma Uganda bo tango tokomi na Uganda kabasele alandinga tiku na wa panzani na African Jazz alandinga tena Uganda haya alobibo banzembo yo beta ka nani za ritme nangai ifoto zangana to jungs African Jazz gabe na ndimi to yeti na Bukavu to reforme orchestre aba papa Noel to kitina Kindu to beti to ina Kisangani to beti to ina Kinshasa to beti to continue tourner na Porto na kuka wezomo na uyo na African Jazz po tangu tuuti na Porto to zungi awa mwa kontre tamo kwa zalaki antrenga na ye na Bruxelles na bagi na bi kalenga za pieton bo na moni voiture moko bote ya 30,000 sombe langa ngwa siliki na ngana miso abatu a mosani ya songa ya zosta na African Jazz bongo yo moni ngai na talakaka pieton bo yosan vapa tango tozongi ya na Kinshasa na yu lungwa na African Jazz tango na nungwa na African Jazz na tiki bango kuna esimbite bango bango ya kosa al volkan ibeto ba orkestra ya ye kuka Mathieu bo tango bako sa al volkan ibeto ba ngai na tika na ngai na sali ya Fox Africa o na saka na ba pesa ba nzam mangwana papa Noel na sali Vox Africa wane sala ki makamune na ugrio tango wana po tango pe mtu mwako na kutanga kumu na ita saa kenda na ye haye kujua bangwa sumbe bangwa wa Vespa bangwa nyoso bakei na tika ina yeko reforme Vox Africa na tango baloko Masengo wana lewa Franklin buka kwa sala leka deja depuis kala na baloko Masengo na ba casino to continue na bango ti kino toko kabona na kale
na kangika leloko mwako na tunu usaka na buka Vugoma bakote wana nyoso papa janu bumbenga muta Ekwateur ma lobela o sweli ma ele te uwe batike muta Ekwateur alors okazion yango yoloko wa radio kapeke na kape bakote wana nyoso ulo bananu succinct mama kambu tulubi na lopoto o tulubi na Lingala nenge karriere ango ya yoye sali 80 ans ya age na yoye koki na 50 ans karriere musicale ulo bampe na sweli na mamuke avant to continue ma solo yo sala bien
wow accent sana naweza kusema sweli mini kwa mwimbaji ya Jazz African ya lutula saba lienda bulaya mina bakia na monte sasa Vox Africa nitiwa Bukavu na Ambrose Mosoko alikuwa komisari extraordinaire kule tunafika kule tunaanza kupiga kule na wakuka Mathieu baada mwanzo pote tulikuwa na hapo kule Bukavu, ku Bukavu tunaenda Goma, Goma tunaenda tena Kindu, Kindu Goma, Goma tunaenda Kampala. Kufika Kampala siku moja usiku tuko nafika hivi tunaona Kale anafika. Anatokea tu ndani ya concert tulikuwa nafika. Tulifurahi sana. Kale, unakuja kufanya nini hapa? Sema na kufuata juu turudie Kinshasa to reform African jazz. Sasa tunaingia ndani ya pepo, tunakuja Kindu, tunafika pale, tunafika Kisangani, tunafika tena, tunafika Kinshasa. Njoo saa ile ilikuwa saa Moise Tshombe alikuwa premier minister anatuinvite Bulaya. Tunaenda Bulaya, kufika Bulaya kule, siku moja naenda mtukari moja alikuwa anauzisha hayo na 30,000 francs. Belge, mimi namwambia msana Kale, mimi nakiambia na Mikulu. Sasa hii mtukari uweze kuninunulia nayo. Asema hapana. Anifokea mbele ya batu. Kurudia Kinshasa, mimi naona anasema siwezi kucontinue tena na African Jazz. Mimi natoka African Jazz na reformer tena Vox Africa ni fana masama mangwana na Badalian Sintesa na Papa Noel. Kisha na continue tu tourne.
Papa Jano Bumbengala hivi ke bandiko ba yoki ba kandi maloba wana et bien a remarqué le sous que ba musicien pe bandor longwa banda kala sepelite déjà au longwe déjà air wana usengi mtu kana photo ba pesi yote au longwe na on Africa Jazz mais siko to loba masole bele to na bandiko bela wa au lisita wa tikara yote chanteur na yo na kati ya Vox Africa yemba kitoko wa to sape na Gisha Kirio da chanteur pe na voix to yaka na ba concert ya Vox Africa to yokaka mais olinga bandeko ba découvrir susu morsomo ko ne tourbe tango avant de continuer ma solo na il fait que Mathieu Kuka okota li susu awa pour ça la biso bien par rapport ya ma solo kandi to zobe tango to yo ke lo ni misiko
njembo to kotia njembo oyo ya oyo tabeta ka normalement ba njembo nangai parmi ba njembo nangai ou bien njembo
na lini peut-être Mado Mado ebe ta mapea wa bwangi le roi zana guitare wana ye guitariste à Vox Africa a obuka na te
Kei ko tambo na moke, na bande ki miye ko mende li kambo. Ado, sa linga niniye, so kyo ligiye lo belanda. Ote ma pasiye diye, na bande mado ye. Kasa la niniye diye, mado ho, na iwa yo mo maniye. Mado mama mina kupenda, mama miye. Nita kufata kufabure na mapendo. Usikie wapenzi wangu, nikwa miye. Mwana uma napata tabu, juu ya mawazo. Lubumbashi ni baridie, nitarudi. Kwa kusema ni kumbukate, nitakufa.
Mado, une chanson de Jano Bumbenga reprise dans les temps par les Kinké Sereménéa dans une partie et puis récemment par Gilles Mpiana dans l'Étoile du Berger. Papa Jano Bumbenga, Naebi qui est éméné à Atikabiso Pé à son âme, à Emba et l'Omo, Anganabouyou, c'est Libala, Libala Yadanji. Et à Gaba, Koui, Bakara, Madundambu, Mwana Nao, Gilles Mpiana, Ego, Isukosala, Étoile du Berger, Mado Soussou, Nako Koufa, Ponanan, mais yon de Sarano, Lourote, pour Batou Bele, Bazo et Bate, Papa Jano Bumbenga. Na 50 ans de carrière ou na 80 ans de jeu soit fait ni na ma musique ou
ah moussanga sa isa moussanga na d'ailleurs n'gai soko bazako kamata moua parti a bandi mou n'gai zere sengo mingi ezel kwa bazako immortalize n'gai bana balingi n'gai na suite akape basala yango ezale yi po n'gai plaisir mounene parce que bandi mou mingi ou yo ki men wemba outi ou yemba isusu lolango na njembo na yewa na bo emene alinga nga mingi na regeta mingi mwana wana nengi ya kenda biso wa mikolo ya biso kenda yagose mwana ya kei esa angama wa mingi jibe mpia nafaza li mwana wa lingate mingi daya dene mawa mwana na ye ajwaki
bate
abengi ngayi na keko beta etwa na ye omoni kezali kamonene to omoni wemba dene mawa asagi mariashi abengi pe ngayi na kyo beta konsera mubimba epa ya wemba pona ebeti nesako kwa beta andingi mangu balingi ngayi balingi pe mziki na ngayi balingi lumba na ngayi c'est tout cela, ça, c'est un peu ça, on va dire que kubeta mwa wapati ya manzembo wana
papaja nona muna wana kongo webe na mwana na ufali pupa koko na yoku tufali pupa buzusi change ba numero buzusi lola buzusi lola nini pi ulingara usa aneki nini po yulo lelo yu 80 ans d'âge 50 ans de carrière ilogo nini yu tike liba koko na wano biebana na yu na muzika kongo ubiya ilogo nini yu liba sala ndege tuzulo babuye ndege na muna kawo na konversasyon na mwana na ukoko na ufali pupa
mwa ufali pupa zali koko na ngani nilo lobi madame mena wabagi na hena lobi peti ngai na sina koli ifoti kana benediction yo za ko yimba banzimu na yo kongo na ngawe ko lancer ya mote yo za ko negliger susu ngawe ndenge ni jb azo misa ma ni voter mikolo ayembi pengai sans compter karma pa wana na lobate mbala na mbala ya mwa petu na ala sanga mingi po kofi posti na ibi saki ye kase kofi ngai na mema kofi na bomwa na lete na Kisangani
baboti tanga bota 13 août 1956
ngai za lagi batelier tanga na komi na Kisangani mama ni apresente ngai na memie na bibi ya yebi yamba na paru ba nga mepeti yo pe osi na mema yo na bomo kena yo na bomo na bongo siku saba njimbo kani za papa chanote foka meme naza la kombo etika la pomo sana sali eza la eke nebo ipamba te yangwano mwoni na hivi saka bango ke ifo baga ndalokoro na biso biso tuzako sila tuzako kende rumba wana babu mayangote na sepi laka mingi ndenge karmapa zungisi rumba ndenge jibe mpiana zungisi rumba ndenge falia zungisi rumba ndenge kofipe na wera bakomo kobeta pe warumba lokola
epe na papa wemba ye moko rumba na rumba
kwa rosuka ana waze kwa pe petit wana petit malambo na ngai na pe sie na mbote
papa zano bombenga moka kuswa 80 ans izo la kisa keli kambu na mutu te et puis 50 ans de carrière et pesa mina mutu nyo sote na rolingasko papa Mathieu Kuka ali ka na tondo nde barwaka po ye pe ala kisa bobeta e logo yo bino ndo beta ne poko wana et puis ye pe mituna na ye kozala tangu toko toko beta pona ko celebrer kaka nous bombinga na 80 ans d'âge na et puis na 50 ans de carrière musicale. Pour tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment, nous recevons pour vous l'artiste et musicien Jeannot Bombenga qui est un artiste congolais qui vient de totaliser 80 ans d'âge et 50 ans de carrière musicale. Il y a des événements qui se préparent déjà dans la ville de Kinshasa pour célébrer avec faste ces grands événements. Ici dans ce studio, nous sommes avec l'artiste, c'est-à-dire Jeannot Bombenga, et nous invitons Mathieu Kuka qui a chanté aussi avec Jeannot Bombenga l'année passée, qui est ici aussi dans ce studio pour interpréter un morceau. Nous écoutons.
Bon, morceau, on a interprété dans les années, on a fait une chanson patriotique pour la Emery.
Emery Lumumba.
Emery Lumumba, on a fait une mortalité qui est le son de la Écoeur National.
Voilà la boule à Nine.
C'est qui n'a.
62.
Au moins, il y a un pays africain qui a été anniversaire de Lumumba, il y a toujours une zembo. Alors, il y a un peu de temps, mais il y a un calé à Salah, il y a un calé Bombenga, tantôt calé. Nzembo ngamu ta composer mutu mbana yepo ya zaraka lugo
ndaka
ngemeri wa mama lumumba wa baba oneki sikuku imefika imefika sawa sawa kisha mwanzia na watoto wake na kufanyiwa alisi yake ya mara ya pili na bila yeye atunge ashiriwa uhuru wa ishi yetu kutumika pamoja na ndugu zake na kufanyiwa alisi yake ya mara ya pili na bila yeye atunge ashiriwa uhuru wa ishi yetu kutumika pamoja na ndugu zake tunaimba na jipane sisi watoto wako ni kwa Patrice Lumumba mtoto wa Kongo mtoto mpendwa wa Kongo leo ni uwishu ala kini juu ya Kongo iko Ero National na kwa Afrika yote hadisi yake inabaki siku zote Emery Kongo ni uhuru Emery wa mama Lumumba wa baba Emery wa mama Umidu wa baba
Emery, une chanson signée Jano Bombenga, papa Jano Bombenga, est-ce que papa producteur bazate po ozonge la mindule oyo na technologie ya lelo po bobeta kango na technologie ya kala bien ke za kitoko ka pilelo. Et la kuna makanisite bozonge za banzembo nyoso.
Na lela ka eloko wana tandenge tabula sala ki na général David. Oui. Mais na luka ka producteur po na banzembo na nyoso. Na sala ngundingi wana parce que ko kende bo pamba te banzembo na sali. Et voilà, quand on a le producteur, mais il est là, on a le producteur, mais il est là, on a le producteur, on a le
producteur, on a le producteur, on a le producteur, on a le producteur, on a le producteur, on a le producteur, on a le producteur, on a le producteur, on a le producteur, on a le producteur, on a le producteur, on a le producteur, on a le producteur, on a le
Oui, il a enregistré en côté parce que n'y a pas de producteur, mais c'est un producteur à mon ami. D'ailleurs, il a dit que tu es un peu plus de temps, il y a un président qui fait déjà Izipa, il y a un Jimmy qui a enregistré en avant de moi, pas de ça. Alors, il y a un nouveau thé dans la salle, il a dit que ça a été un succès, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Nakoyembe amino mwako soko pe bolingi anu.
Toko yoka mwa wa me 80 ans eloko nini mabongi sami nini ezali nipo na milulu na mikolo ezakoya.
Uff, mabongi sami eza minene, bato bakuta bipa ibiso, eza la Braza, eza la Poto, eza la Angola, bakoya, epi bandiso ba yembanga nanga, enangabao ba yembanga nanga kala bakoya, ekuza la lika monene, evenima monene po nanga, paske eza eloko, il faut quand même l'état aye ba valeur nanga nina na sae na mokilipe, bato yon sona 5 e de basa di sanga, paske Faites à la première réussite, mon année.
Je donne la parole à Mathieu Kouka, qui est un ancien musicien des African Jazz, qui a eu l'habitude de jouer au Café de la Founa à Limité, en complicité avec Maître Kalala. Ben, cette histoire-là n'existe plus. Mathieu Kouka, beaucoup de personnes ne te voient plus. Hein. Ça fait combien de temps depuis que vous ne jouez plus au Café de la Founa pour présenter encore les chansons de l'African Jazz à l'époque?
Bon, vous savez que. L'African Jazz n'existait plus. Bon, j'ai préféré continuer l'African Jazz avec d'autres en changeant le nom. African Ambiance.
Oui, African Ambiance, qui avait l'habitude de jouer aussi régulièrement, mais on n'entend plus parler de cet orchestre.
Justement, c'est parce qu'il y a une chose qui est normale quand même, parce que sans instrument, tu ne peux rien faire ici à Kinshasa.
Oui.
Je n'ai pas encore des instruments, je n'ai pas de matériel pour affronter. Les amis quoi.
Mathieu Kouka est venu aujourd'hui pour soutenir Jano Bombenga par rapport à sa carrière, 50 ans de carrière musicale et puis 80 ans d'âge le 25 août 2014. Pourquoi Mathieu Kouka a accepté de venir accompagner Jano Bombenga?
Non, parce que c'est lui qui m'a fait partie du Courrier d'Afrique, parce que moi j'ai travaillé à la société Courrier d'Afrique, Solimica, mais c'est lui qui est venu me prendre pour remplacer Franklin Boukaka qui les a plaqué la POC. Alors moi j'ai tout simplement demandé à ce que je viendrais faire quelque chose à tes côtés.
Est-ce que vous vous souvenez de la première chanson que vous avez interprétée aux côtés de Jano Bombenga?
À côté de lui, la première chanson c'était Ma bena salina kosenga, pardon yo le konangana kokiteo. Uta banda bo mwana, gana kokakate nangai kofingana. Oye balobito kokutana sheringa iwa yo sherina kokolo. Oye bakanga na yoksenga pardon olimbi sanga sheye na lemi nanga na kokondo na mitu ninga mwana nsomie na komi lokola mumbu.
Je sais que beaucoup de personnes se sont souvenues de beaucoup de choses. C'est l'occasion d'ailleurs sur Radio Capi de passer votre numéro si les personnes qui seront intéressées par rapport à ce que vous avez évoqué comme problème par rapport à l'orchestre Afrique Ambiance, de donner votre numéro également, on va vous appeler.
Sinon je joue souvent les week-ends, les mariages, etc. etc. Je suis avec j'ai mon orchestre avec les Nyangile, Loé Consort.
C'est un orchestre qui date de longtemps, Nyangile, c'est notre confrère.
Ça date de longtemps, bien entendu, mais je manque de matériel pour jouer quelque part, ou s'installer quelque part ici en ville.
Les numéros, on peut avoir
09 98 27 29 28.
Papa Jano Bombenga, nous revenons à vous, parce que c'est votre anniversaire, 80 ans d'âge, ça s'est fait. 50 ans de carrière musicale, ça s'est fait aussi. Papa Jano Bombenga, bah Milulu, Olobi Zébélé, Batouarou, Tabisika, Ebélé. Mais entre-temps, Olobi Okotikananu, Vox Africa, Mouké, ce qui nous te permet de bêtiser, ce qui nous permet de bêtiser. Au cas où nous te permet de bêtiser, au Rosalandengini, au Rotik et la Rolisita, Nengotik et la Ré déjà, orchestre en haut, ou bien au Rosalandengini. ndenge nini
non ezali bongo soko na formé ki Héroli pendant plus de 10 ans tous ans c'est pas na ndenge wana boss lokat tous ans 12 ans na formé ki na ndenge wana pe na ti a jeune na ebwangi au soliste soko mo kolonjo te permettre te pe na edi ke nzoto na leza ko permettre mais soko mo kolonjo te permettre te izan nzoto soko esengi ke na yemba te na kotika bango ba yemba et puis bango mo ben ndenge ba osala ndenge na ndenge na formé bango ko
okazo pe sa mina Héroli sita luba wa ngana ya ka ba concert ya Vox Africa mikolo mumbu na mona ngote yupo ndio ngabo lungwa na wewe deja boni makamba Vox Africa na yumo na jano bombe ngawa tuzulu ba makamba 50 ans carrière na ina 80 ans yupo ermo yeye la kapo tiki no Vox Africa siliko kena wewe
no moni e pa ba sanga basanga na pa e groupe ezali ma problem kin ke zangate ngana ko ngo tina wo tikete parce que yeye mbe salinga e tuli lo yeye dinga na yeba ni Héroli seye mana filanjaza na tamana na poto na yeba ni grace na yeye na ko tikete donc yeye zali tete na ngai
na sio yo beta na parcours na omuke na kata okoma ni na Vox Africa ndenge nini avant c'est vrai qu'on dit 12 ans de formation mais avant ils ont ni beta pe dijo o effleurer pe solo mo Africa jazz ils ont ndenge nini beta pe solo mo omuke na okote a Jano Bombenga
bon brièvement na ona lo boy tant de formation que orchestre en 6 classe de celle orchestre à quartier
voilà na mbula ni
bon ça na bote mina ni voilà
Saint-Jean
le Saint-Jean le ngola mais Saint-Jean bon ben début 1965 malamoko na ni vieux seigneur mais amina la surprise au commando tant formé surprise au commando
tu vas le bête na ba mujos
té surprise au commando ne voilà ba kabona déjà mais ça qui parce que ça qui mana mbuto après semblé bien seulement à celle orchestre on va le voir monsieur ça qui ba pauvre chacun
lou la chacun
ba Alex ba ni tout ça tu formé tu vas le bête ti kana yoro ça qui c'est très c'est na ruya na yana yoro alors hier ça qui na yoro tu as eu tant abisso tu veux comprendre pour que c'est carol bien elle que ba des chanteurs ya bien ajingana ngana na Alex na mimi sana finanjas tutamuli ba poto ti tuzongi tangu ye longwe bisu tikali na finanjas na simba kite tu longwe tu sai volkan betuba ngai na kuka na Alex tu sai vokte ti simbite atoke pota tuta Uganda tuzongi okse kufi bon pauvre vraiment de benga na joma le bon pre ye tangu yokufa bon mon ge okse za tumta l'idée soit coûte orchestre la gabe mon midondo président Jean-La Benga donc ça fait le lelo
ah fidélité non foutu au pays au foot alors sous alors bwangi yo témoignage mes anini par rapport ya Vox Africa au contact na ngonga nini na Vox Africa pe ti lelo boy et puis lelo nini ya diboso au beta na kata Vox Africa
kai na Vox Africa na 2002 pe mon 12 ans lelo j'ai donc
test na yo ezara na nini yo roza guitariste beta la biso guitare test no yarani ce que bino test ya raté au contact na Vox Africa
bon ba ali
bandeni ki yo sala le logo beta ka fois tu ka mo tu so fete 50 ans de carrière ya Jano Bombenga 80 ans na et
le beta ka ou ka conseil ka beta beta donc il a 40
beta la biso pa en live ou ça biso bien en nga studio Bwangi namoni disa kiri wa zunga papa Mathieu a zelana ndenge to sala kitu aliboso po bobete lo mobu ngam na sengi siko nzembo moko bwe oye kozala nzembo sika voilà o papa Jano a sali Mikolo Jano Bombenga azo composer ti lelo na bi deso tema ngwa nini to découvrir on biso nyeso to yoka po na kadre 80 ans d'âge na 50 ans de carrière o sala bisuka bien po to yoka lo ngwa sika o zola kabatu
na nzembo wana za nzembo ya Martin et Kanda et mama Rifine
Tite nango
Tite nango et Kanda Rifine
d'accord tu comme ça se bien
le nona singa mona kumi san kilo ikono ya mobile yo nalina miye Gari wa yore fine mwote mapasiye Uta yo kende sherie Zonge langa Malo vaya bato na moni seze ho Inanda langa Ana yo kengi wa kie papa Na ise na yo Mokoro mobimba na kuliate Onyangunga Kina bazi yo mote mapasie onyamunga Nakanya muka matanyo soba lupi Nana kondi mingi sheri na mabanzo Kutuna moinga inanganya kabungi Mabanzele kinga imingi zonga na vika
Composition stylité na yebi ke papa Jano Bombinga na tukufa pona Kongo uzalaka pena bandeko nyoso ba musiciens na ba réunion nyoso ba artistes musiciens congolais uzanga kate ezala wapi ezala wapi ezala wapi na yebi te ba port nao na ba réunion na ezara nini yaka sagesse bo baksa pe maloba mususu bo baksa pe na banzembo so bo kutani bo baksa pe ba makomi mususu esala manana nini betela biso li solongo to commémorer 50 ans de carrière na obwe na 80 ans d'âge nao.
Non, bari ni utukuta na kana zanga kate pasi konto tunia as na ngana gidoni tena ngai babenga ngala bari ni unions. Soko pe banjembo za ko sala banjembo ba chanson patriotique zo salima. Baza kate besoin na ngai. Na ko pe se exemple ko la njembo to kufa pona Congo. Contribution na ngai za ki monene mingi na katikati. Parce que Suzy kase ya vidi ya vaina ngai au moins plus de 6 ans ensemble
na Katia Vox Africa.
Na Katia Vox Africa. Pa yebi ndenge ningana sala ka banzembo. Abi ya yaka na nufoti ya contribution na parmi batonyo sona bengi kwa. Abenga ba chanteur Bele, ba Wera, ba Jibe Azalagite, Kofi Azalagite, tozangina ba Pepe Kale, ba chanteur ba Zalagite Bele.
Kata Boulay Rochero.
Kata Boulay Rochero, ba Emelea, nyo sotu. Kata na pesa ya contribution na ngana nzembo wana. Alors, c'est ça qui bat tout mingi. Et à tel point que Banzembo mingi va bien en gâte, n'a contribué à gâte à Banzembo en aussi. N'a pas réunion, son azara n'a 4-4. Pendant que ça paye. Point de vue en tant que sage.
Na francophonie na stade des martyrs, babenga papa Jano Bombinga, batukutu bakamu balobi iye akobeta nini na Vox Africa bobeta pe buningisa stade bobeta rani.
Ah na lobi na yo. Kana yake cinema monene.
Oui.
Batunyo siba ko tuna kama iye akobeta nini? E vieux na akobeta nini? Metango na komi na mati na podium na beti mado na beti lolango na beti Afrika mukimumba me stade ningani kila retika la sango. Alors loko wana kamusi ba jeune walu me ba katoro to kan sakate akobeta biso so ko ninda tema kam nene boy
bon lolango ngo zo bobeta biso po anini na 50 ans de carrière na boy na 80 ans d'âge na lolango to yokite na radio capit
mais tozana no te ko sengi to yo katoro
na moto sengi deja ko senga mumba ngwa.
Soy na na silikilelo, ezali sena tina. Pamba te mame oyo, obalo yasna la kangai, teleki mingi. Na kuni na baboti baye, bapesa ye liteya. Soy na na kusilika, obako kamatanai, tamoso mabeo. Lola mozu tele na songu ingai, emi ajo kawe o lola ngo. Bawa ganda kele no lozu ango, loze tele jalo o asango. Ila waika mi boto nadi, boki tisele nange ka o lola ngo.
Papa Jano Bombinga, esengo na biso ko solola makambo yo 50 ans de carrière musicale na 80 ans d'âge na yo menani o itambula na ba époque ya ba musique na bino tambo zo betango na Vox Africa et puis na ndenge o sali carrière na yo na 50 ans ekoki wana o betela biso muke muke. Na Franco Lombo Makiadi, beaucoup de temps dans ces circonstances, nini, et puis ma kamini mbosala, et puis na taboulei, côté nini, c'est vrai que tu es déjà à Grand Calais, na ba Manu Dibango, ba utara côté Moussous Baye, na ba Celestin, Kouka, oh ya Ngambu ya Braza, Batu ya Braza, ya Bantu de la capitale, oh bête la bissouma mouke 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 na parcours, wana tu yeba yeba, et vous salabsou bien.
Bon, merci Ningina, Moutouna na yo. Oyebi na ko bandai bosona Franklin Bokaka.
Oui.
Azai kuma Brazzaville.
Azombe tan orchestre na yo.
Na jazz africain orchestre na ngai to yimi ne banje mu mingi pi atikinga ke Brazza ake ko sala politique ti ko ka ndewo ko kufa na pigisa ke na mino tika politique za musicien tika la musicien ali tinga ite ba ke liwa ke ko trouver kuna. Simango après ye to ko jonalo ko masengo wa zalaki na bangona ba matadi
ko yo majesi.
Yo majesi. aller pananga pour se visiter quand on dit na saga na zo recruter ba chanteur ailleurs à se présenter à yembi malam na zuyé pour na kamati na van na moi mikolo belé na na kati orchestre ki lokola kende ki pour pas na luambo luambo nga na ibaka luambo tango wana na na zali navigateur donc dans ça on a traco actuellement on a tra yé luambo azabu misabanje ngotango wana ba mwa sotina ba kale banje ba kala ndi na ibaka luambo tango fena kwa na domaine musical na comment on a luambo na kale sika moko tanda kwa lia place moko babina ngaita luambo yo mabia luambo no kaka sa moko kaka yo yabo to zwani wana to solipe contact na ngai na ye tango nyose zalaki na ngai très 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 bien bon manu di bango tango yaki wana nanu nga na kuna zana Afrika nzasa na kana Bukavu kuna tana yana tourne kuna tango ya ye ya beti na bakabase na zungi ande na ukuta manu ni bangwa wava tozo nga na Afrika nzasa pero kula kendeki bo baviki lungu mbana za koyo ka yepe yepa yedi nga mara mfase tu nana yepe kulu moko tango zaka na Afrika nzasa bakeo saba haya ayo na poto bazungi awa pe na oke jazz tuzaki pe na bon terme bon ba mosisi lukulu tunaki
wendo na tetoro waza pe na bomo iti lelo
wendo na eba ye depuis na zano na bomo wana na ana klasi awa mokewa na kisasawa azako ya utambula kana balupango ngane bia za griyo omwani na avani na mwa wendo na mwa mikolebele me na mwana nano wendo avandi bwe penzazo kompoze nje mote ya za laiko sala kaka soka kuti bwe na kote na yena kake ya ke wana nzela alo mina ngabu na infantebele kumoko alo na gita ngingo 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 Bon, si Mango, monsieur
Tourou. Maître Tourou.
Maître Tourou n'est pas qu'en tant que grand danseur. Moni, tant qu'on a zéro bina ba rock and roll, ba swing, soka koti na bar, ba betinjim ba swing ya kamati, a simbika na ba niko bina swing ya to kum se Maître Tourou, Maître Tourou. Ça veut dire, Tourou a nezali en gombe en bali.
Voilà. Ngombe ba sekon.
Voilà, y'a ba tia Tourou, y'a na kombo wana
yaki nande. Spectacle populaire.
Y'a ba spectacle populaire, y'a zako sa ba exhibition, y'a ba danse.
Merci beaucoup papa Jano Bumbenga, toujours fêté 80 ans d'âge na yo et puis 50 ans de carrière musicale na yo, Vox Africa ndé orchestre na yo, Mathieu Kuka akozala na yo pe na milulu yo na ngi azonga wana awa toujours clôturer masolo, yé pas zonga bongo to bima na nzé moment ndé ngisengeli. Rappelez bandeko barokuta Jano Bumbenga wapi pona cadre ya 50 ans de carrière ou na 80 ans d'âge.
Bon, pona kokuta ngai tous les vendredis avec un restaurant quick poulet moi quick poulet ça veut dire na kan kokolo kamadi au commandement au leki al de la gombe au pousser le mokeo comme toi na boulevard chute baba li bosa droit na kwana quick poulet zaliwan alors samedi na réservé pour na ba mariage ba retraite de deuil ba anniversaire pour Nathalie trop sollicité na ndenge na isa bino wa eza ba jeune ba fête na ngwa zo benga kangai alors dimanche tu zaka na bandalungwa chez Fix sur avenue Ballary entrée Inga Mwatayango Balari na kwewa na mbele pa tobeta ka tule dimanche weza ka boma moto sika na di kamana.
Bon numéro à contact, numéro à téléphone.
Mon numéro à téléphone est 09 98 40 17 48, 0 98 98 40 17 48.
Mathieu Kuka yo na savandi na sika ngwe sengeli yo to bima na nzemo moko yo bino bomona pena ke binisa epi na mbula nini aye di sabiso c'est vrai que na tuna ke pe makambu ya Afrika Afrika ambiance pesa ki ngwe za groupe yo bozana na ba nyangi lelo bobeta musique oyo na ndenge elongo bani lelo yo Mathieu Kuka okoki ko retenir nini na musique ya Congo ndenge zo kende c'est vrai que na beti kutu masolo ya droit de torté na yebite soki yo ozo retenir nini en tant que mutu ozo tala pe ozo musicien ya kala
bon pour la musique ya Congo ngai nazalaki deja nazalaki flatté mingi surtout na musique ya kale tangu wa aussi assisté classe abali ko yemba ba nzembo ne ya ba félicité tout ça là alors bistu ke tellement le côté qui la promotion mon côté bango ba ke ba vieux na bisuna à Saint-Anne a tomber no o ya ba chanteur penza pour zalaki ko yemba ba nzembo ko des fois yemba ko na jibe ata ko yemba alors ba ta ko félicité mingi en tant que ba dou sa ba nzembo na ye donc il a ko intéressé biso tangu ko sala félicité ti ba yo beto tu ko bosu yo ka pe di susu
Frank Lassane a yeli sus. Toka su Frank Lassane a yeli yepe li sus. Wapadi ko yepe banze buso. Je kambo li su baba musicien baza utara. De si kupe lo ko ango amour yango ya ko kota na musiki. Ya bandi ko kota ko kota moke moke. E pe tango ba cinema o ye komiko ba kumu la sus ba cinema o ye la ko le kanati sasa na makole na ba place musu na Victoire même na Saint Jean na Rompoint. Tout le temps ba cinema Tino Rossi ba Charles Trainer tout ça la banze mbona su tout la donc baza ko yemba bisto ko plaka yango tout ça ko copier na papier to yemba kango voilà ici cap gou yango wana e bandi ko yela biso ya ko yemba mais tango pete ko yoka ne ko yoka susu bombe nga bandi ko beta na amuzu wana nga za bana ni sok lakini tout ça ko lakini ko ko client po ngala za ko sala ko 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 ba client to yoka musique tango beta na frank le bukaka ti kaka bongo na bongo ya yiko solliciter ngai tango frank le bukaka ke ah ya sa bon papa nga za ko liga tena sala musique ti nga na kene kaka po aye bate mina ko sala musique mais aye ba kite mais le yeba aye yeba après déjà que asina komela bukavu
papa Jeannot Bombenga c'est un honneur et un plaisir en même temps. Nous n'avons pas parlé des droits d'auteur. Je sais que la Société Congolaise des droits d'auteur, Sokoda, est là. Et puis je sais aussi que la Soneca a existé. Papa Jeannot Bombenga peut dire quoi par rapport à sa carrière, par rapport à sa musique, par rapport à ses chansons? 50 ans de carrière, il faut le faire, et 80 ans d'âge, par rapport aux droits d'auteur. Qu'est-ce que vous dites?
Bon, Kaki, n'a pas merci, mais n'a pas de merci. Pour battre les valeurs, il faut que les valeurs soient là. Il faut que les valeurs soient là. Moko ezaki indicatif à la radio et ça qui 4 ans comme indicatif. Na sali pe mosusu et sali 3 ans comme indicatif na radio ya biso ya Congo.
Yanze muni nanze muni.
Yangwa ningana beta kama kuseka ka wango.
Maloba ya mobutu, maloba ya mokolo, elobami. Boya kosingi samayeli ya wote finance, ebongi toke bao. Toku fandala likambote, to yebi nyoso. Ebongi toza la pobre na liberte, toko ito za la riche na bohubwe.
67 Kona soneka todu bakum nyene toti kabasele esimbite toti luambo esimbite toko tia
tabule
esimbite toko tia suso nani
Frank Lassane.
Frank Lassane tout le monde esimbika kate musicien so bapese esika ajuka mwoto kamadasu mwoto mwoko azali musicien te
Diambungana
Diambungana toti esimbika kate bo si kate mwoni ke biso batutu se mwosama nene Moussa n'a pas de passion. Si on a un peu de temps, atototia kuna pala ko piye mbongo ndeko piya lote e dekuraje nga pase mwa to bi ke to bi ke se si on dengeni mwa ya makamwa ndenga na bobiso atotoko mi bange to ko vivre ndenga ni soko batio ya lembongo batio ya lembongo debi ninge na msate na sosete wana nesanga pasi mingi na mutena
papa jano mbinga tuzi yungu lukua maluba na yo epi tokaboni na biso bonne fête bon anniversaire déjà pour la 80 ans d'âge na yo epi pour la 50 ans de carrière na yo et sengoza ya biso tomoni groupe na ebi kitolobi nyon sote po ebele ya olubeli leo kitolobi ezali essentiel merci epi mbalasima
merci mungi kaki ya kiwa merci
Na kupa